to, co my chceme a co pravděpodobně chcete i vy, když jste sem přišli, je to, aby veřejnost, jak laická, tak odborná, přestala bagatelizovat sexualizované a domácí násilí a začala ho brát vážně.
Proč jste se rozhodla přijít na dnešní demonstraci?
Protože když jsem zjistila, jak nízký tresty se v Čechách dávají za znásilnění a sexualizovaný násilí, tak mi to přišlo absolutně nechutný a pořád se nemůžu rozhodnout, jestli je horší samotný sexuální násilí nebo společnost, která ho toleruje, a myslím, že tohle tady prostě nemůžeme dopouštět dál.
Podle výzkumu je v České republice hlášeno policii mezi 5 až 8% znásilnění.
Když se podíváte na statistiky, tak zjistíte, že polovina pachatelů znásilnění odchází od soudu s podmínkou.
Jak je možné, že tak závažné trestné činy zůstávají v takové míře nepotrestány? Na jeden aspekt problému se zaměřuje iniciativa Bez trestu, která na začátku června svolala pochod proti sexualizovanému a domácímu násilí.
Proč jste se vlastně rozhodli založit tuhle iniciativu Bez trestu?
No, to vzniklo spontánně, když jsem zveřejnila anonymizovaně jeden z těch hrozných rozsudků, které jsou na Beztrestu vlastně zveřejněny, a lidi mi říkali, že to je neuvěřitelné a že by se s tím mělo něco dělat. Tak když se říká, někdo by měl něco, tak holt někdo musí, tak jsme začali tady s ostatními zakladatelkama, a to bylo před rokem.
Říká advokátka Lucie Hrdá, jedna ze zakladatelek iniciativy Bez trestu, která usiluje o to, aby laická i odborná veřejnost přestala bagatelizovat sexualizované a domácí násilí. Na svých webových stránkách beztrestu.cz anonymizovaně zveřejňují soudní rozsudky.
A soudci říkají, že třeba takovou polehčující okolností, proč tu podmínku dali, je to, že pachateli zrovna před 14 dny umřel tatínek a tak prostě ho někoho znásilnil, protože mu nebylo dobře. To je přímo příklad z praxe.
My cílíme na v současné době na to, jakým způsobem to chodí před soudy, protože my chceme, aby se soudci vzdělávali ve věcech viktimologických tak, aby vlastně zjistili, co to pro oběť znamená, a aby vlastně zjistili, že znásilnění není těžké ublížení na zdraví, že to je něco, přičem se 95% obětí bojí o život, myslí si, že zemřou, a spousta z nich si přeje, aby je radši někdo pobodal, je to pro ně mnohem horší.
Proč podle Lucie Hrdé dochází k takovýmto absurdním rozsudkům? Proč se soudci často rozhodují tak, jak se rozhodují?
Soudci se nemusí vzdělávat v té věci. A vlastně, když se nevzděláváte, tak vycházíte z laických předsudků, které máme my všichni, a musíte je vědomě odbourávat, a k tomu potřebujete to vzdělání.
Důvodem, proč je mimo jiné možné, aby tak velký počet znásilnění skončil podmínkou, je zákonná úprava z roku 1991, která snížila minimální trestní sazbu ze 3 na 2 roky. Na historické okolnosti jsem se zeptala právníka Radana Šafaříka, mimo jiné autora jedné z kapitoly knihy Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?
Jak když jsem potom pátral, tak jsem nenašel žádný primární zdroj, například důvodovou zprávu, která by to odůvodňovala. Našel jsem sekundární zdroj, článek Jiřího Feringela, který tehdy se účastnil činnosti tehdejší komise pro rekodifikaci trestního práva, a ten tvrdí, že k tomu došlo na základě intervence jednoho z tehdejších poslanců, který tvrdil, že ta 3letá sazba neumožňuje uložit podmíněný trest a neumožňuje, aby soudy dostatečně přihlédly k těm individuálním okolnostem toho případu, kdy například může dojít k tomu, že například dojde ke znásilnění v rámci manželství, anebo slovy toho poslance si oběť o to říkala například svým vyzývavým chováním, a v takových případech podle něj by bylo nevhodné či neodpovídající neudělit podmíněný trest. Tak od toho roku 1991 český právní řád umožňuje udělit 2letý trest. A v tom se liší například od slovenské definice znásilnění, kde k téhleté diskuzi nedošlo, a dodnes slovenský trestní zákoník má tu dolní sazbu na hranici 3 let.
Tím poslancem byl Václav Benda. Snížení sazby na 2 roky se tedy odehrála na popud jednoho poslance, bez odborného pohledu i širší debaty.
Zeptáte se, hele, dáte si šálek čaje. A oni na to, no to si piš, dám si čaj. A pokud řeknou, ne díky, pak jim nedělejte čaj. Vůbec. Prostě nevařte čaj. Nenuťte je pít čaj. A nezlobte se na ně, že nechtějí čaj. OK? Pokud dokážete pochopit, jak směšné je nutit lidem čaj, i když ho nechtějí, a poznáte, když ho nechtějí, tak přece nemůže být těžké pochopit, že někdo nechce sex.
Ironické video, které před pár lety publikovala organizace Bílý kruh bezpečí, na metafoře čaje ukazuje, proč je v uvozovkách normální, že k sexu je potřeba souhlas. S tím ale nepočítá české právo. To se snaží dlouhodobě změnit spolek Consent a řada dalších organizací.
My jsme přišli, protože dneska zasedá mimořádná sněmovna k tématu sexuálního násilí a Consent společně s Amnesty International, Českou ženskou lobby a Ženama v právu se už od úrůnara snaží přimět politiky k tomu, aby redefinovali současnou definici znásilnění v trestním zákoníku. Tak, aby zohledňovala souhlas, protože v současné chvíli je ta definice napsaná tak, že oběť se musí nějakým způsobem bránit nebo čelit psychickému nátlaku nebo musí být zneužito její bezbrannosti, což nepokrývá většinu případů znásilnění, kdy oběť nějakým způsobem zamrzne, protože je paralyzovaná strachem a vůbec se nebrání.
Říká Johana Nejedlová ze spolku Consent před poslaneckou sněmovnou opodál od hlasité demonstrace proti covid pasům.
Proč je to pro nějaký lidi problematický vlastně tahle změna?
Část lidí trochu nerozumí tomu, co se myslí tím souhlasem a to je může děsit, já tomu rozumím, protože se tady ozývají informace, jako jestli budou muset lidi podepisovat před sexem nějaký formuláře, což samozřejmě není pravda, protože ten souhlas je může být třeba i neverbální a je to věc, kterou už normálně většina lidí u sexu má. Je jenom potřeba si prostě pohlídat, že když třeba druhej z nějakého důvodu stuhne a nereaguje, tak si ověřit, co se děje. Ale formuláře patří na formulář a ne do postele.
Aby spolek Consent předešel debatám o formulářích, na letácích, které přicházejícím poslancům rozdává, ukazuje příklady, jak třeba taková komunikace mezi dvěma lidmi může vypadat.
Řekni, líbí se ti to? Promiň, mám zpomalit? Já to chci dělat jenom pokud chceš taky. Jak poznám, že se ti to líbí?
Souhlas v zákoně je ale potřeba nejenom k vyjasnění nejasností mezi partnery, ale zejména k tomu, jak už naznačila Johana Nejedlová, aby bylo pod trestný čin znásilnění podřazen i sex proti vůli ženy či muže, byť se neděje pod pohrůžkou bezprostředního násilí.
Ale tak v českém kontextu je poměrně známý ten případ znásilnění ze strany gynekologa, kdy došlo ke znásilnění přímo během gynekologického vyšetření, kdy ten ošetřující gynekolog té pacientce nebo té osobě, té ženě vsunul několikrát penis do vagíny. A ona si toho nejprve nevšimla, poté se zděsila. Nebylo tam žádné násilí, a soudy měly problém podřadit tuhle tu situaci pod zneužití bezbrannosti, protože dosud ta bezbrannost byla vykládána tak, že člověk musí nějakým objektivním způsobem být například mimo vědomí nebo být opilý a podobně, ale běžné ležení na zádech v gynekologické ordinaci dělalo zejména soudům nižší instance velký problém podřadit pod tu bezbrannost. Kdežto v případě, kdyby ta definice byla založena na absenci souhlasu, tak tenhle ten problém ty soudy nemají a to řízení se nevleče několik téměř desítek let, ale skončí prostě u prvního soudu odsuzujícím rozsudkem pro toho gynekologa.
Co se stane, když bude definice znásilnění rozšířená o souhlas? Podle Radana Šafaříka se pozornost státních zastupitelství a policie přesune od dokazování kladení odporu na vyjasňování, zda pohlavní styk byl konsenzuální. I když se dnes dokáže, že k sexu došlo proti vůli oběti, tak absence odporu vede soudy k tomu, že tento čin nepovažují za znásilnění. A tak činy, které by většina lidí intuitivně označila za znásilnění, často končí bez rozsudku. To nám může částečně odpovědět na věčnou otázku, proč to nehlásila. Motivace žen hlásit znásilnění tak samozřejmě klesá. Eva Svobodová, Radio Wave.